Καλό σας απόγευμα. Είναι Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το Earth.co. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Φέη Μιράμπογλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Καλούμε σε διάλογο τους αγρότες. Όσο νωρίτερα τόσο το καλύτερο. Υπάρχουν περιθώρια. Απαιτείται υπευθυνότητα, η απάντηση του Κώστα Τσιάρα στο email των αγροτών. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης προανήγγειλε παρεμβάσεις σε κόστος παραγωγής, ενέργεια, καύσιμα στην Αντλία και ΕΛΓΑ. Ποια είναι η αντίδραση των αγροτών? Πρόγραμμα Μαμούθ 2,5 δις για την προστασία της Αττικής από τη λειψιδρία. Σε δύο μέτωπα οι παρεμβάσεις. Πώς έφτασαν οι αρχές στα χνάρια του Έλληνα Εσκομπάρ που μετέφερε τόνους κοκαίνης από τη Λατινική Αμερική? Μαθήτρια επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 14χρονη μέσα σε σχολείο στην Κυψέλη. Είχε ξαναβγάλει μαχαίρι και σε προηγούμενο σχολείο, δήλωσε εργαζόμενος. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη νέα εποχή του στρατού. Όλες οι αλλαγές σε μισθούς, βαθμολόγιο και αναβολές στις ένοπλες δυνάμεις. Δημοκρατία χωρίς τη μεσαία τάξη δεν υπάρχει, το μήνυμα του Νίκου Δένδια. 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο μακελιό που διέπραξαν πατέρας και γιος. Ανάμεσα στα θύματα ένα 10χρονο κορίτσι, δύο ραβίνοι και ένας επιζών του ολοκαυτώματος. Αναφορές για διασυνδέσεις του ενός δράστη με τον ISIS σύμφωνα με τις αρχές της Αυστραλίας. Ο ήρωας πολιτής φρούτων που άρπαξε το όπλο του δολοφόνου και έσωσε ζωές. Κρίσιμες συνομιλίες για την Ουκρανία στο Βερολίνο, Ντονμπάς, στρατός αλλά και εγγυήσεις ασφαλείας στο επίκεντρο, γέφυρες αλλά και σοβαρές διαφωνίες. Έφυγε από τη ζωή ο Αλμπέρτο Εσκενάζη στα 73 του χρόνια. Με κομμένο λαιμό βρέθηκαν ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του. Προηγήθηκε ο τσακωμός με το γιο του. Σε άμεσο και ουσιαστικό διάλογο κάλεσε τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου ο Κώστας Τσιάρας. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τόνισε ότι η κοινωνία απαιτεί υπευθυνότητα από όλες τις πλευρές και σημείωσε ότι υπάρχει περιθώριο παρεμβάσεων σε πολλαπλά μέτωπα. Και τώρα οι αγρότες προγραμματίζουν συνελεύσεις στα μπλόκα προκειμένου να καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους. Η Δήμητρα Κυριαζή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ξεκάθαρος ήταν ο αρμόδιος Υπουργός. Δήμητρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι.
Το μήνυμα εστάλει, το θέμα είναι αν ηλίθι.
Ελήφθη και δεν ελήφθη, θα έλεγα, από τις πρώτες, θα μας τα πούν και οι συνάδελφοι από τα μπλόκα, αλλά μια πρώτη κουβέντα που έκανα και εγώ μαζί τους είναι ότι θεωρούν θετικό το ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι πραγματικά υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα στον αγροτικό κόσμο και ειδικά στο κόστος παραγωγής, αλλά θέλουν πιο συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματα τα οποία έχουν δώσει. Ωστόσο, ο Υπουργός, ο κ. Τσιάρας, έβαλε για πρώτη φορά ένα πλαίσιο διαλόγου που αφορά το κόστος παραγωγής, Θάνο, που είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για τους αγρότες διαχρονικά, όπως όλοι γνωρίζουμε. Και οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν στο ρεύμα. Είπε ότι μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα χαμηλότερο ρεύμα. Να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή ίσχυε μέχρι πριν από λίγο καιρό το 9,2 κιλοβατόρες από την προηγούμενη ρύθμιση που είχε γίνει πριν από 2 χρόνια.
Και αυτό πάει σε παράταση. Το θέμα είναι πώς πάει σε παράταση. Πάει ως 9 λεπτά, πάει ως 8 λεπτά ή ως 7 λεπτά?
Γιατί οι αγρότες ζητούν 7 λεπτά την κιλοβατόρα, όπως γνωρίζουμε καλά το τελευταίο διάστημα. Αυτό έχουν πει. Είναι λίγο δύσκολο το 7 σχετικά με το κόστος παραγωγής από τους παρόχους. Οπότε δεν ξέρουμε πού μπορεί να κάτσει αυτό το θέμα όσον αφορά την κιλοβατόρα και για πόσο χρονικό διάστημα. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό για τους αγρότες. Είχαν μέχρι τώρα 2 χρόνια, θα τους φτάσουν τα 2 χρόνια, θα είναι 9, θα είναι 8. Σε κάθε περίπτωση είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης το όλο θέμα. Το άλλο ζήτημα...
Το θέμα είναι αυτό που είπες στην αρχή, ότι το συζητάει. Βέβαια, η ΔΕΗ λέει ότι στα 7 δεν βγαίνει, ότι είναι κάτω από το...
Αυτό λέγεται.
Ότι χάνει, ότι μπαίνει μέσα, να το πούμε έτσι πολύ απλά και λαϊκά. Αλλά ενδεχομένως το 8 να είναι ένα θελκτικό και για τη μία πλευρά και για την άλλη μέτρο.
Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό και παίζει ρόλο και πόσο θα είναι η παράταση. Η
χρονική ναι,
παράταση.
Σωστά.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Λοιπόν, το πρώτο ήταν αυτό. Το άλλο.
Ήταν αυτό. Το δεύτερο ήταν το πετρέλαιο, το φορολόγιο του πετρέλαιο. Οι αγρότες πάντα ζητούσαν στα αιτήματά τους να υπάρχει στην αντλία το φορολόγιο του πετρέλαιο. Mm-hmm. Δηλαδή να πάει ο αγρότης στο βενζινάδικο να πάρει το πετρέλαιο το οποίο χρειάζεται με βάση τα στοιχεία του, το αφημί ενδεχομένως, την ταυτότητα του αγρότη, τα στρέμματα που καλλιεργεί. Θα υπάρξει ένας αλγόριθμος και θα υπάρξει μια διαδικασία. Είναι τεχνικό το ζήτημα για το πετρέλαιο στην αντλία.
Δεν είναι και αυτό τόσο εύκολο, γιατί και εκεί ελοχεύουν κίνδυνοι για λαθρεμπόριο. Δηλαδή, τόσο απλό δεν είναι, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που είπες, το συζητάει η κυβέρνηση.
Το συζητάει. Για πρώτη φορά μπαίνει το θέμα πετρέλαιο στην αντλία, δηλαδή αφορολόγητο στην αντλία. Το πώς και τι πραγματικά είναι αρκετά τεχνικό και αρκετά σύνθετο. Οι ειδικοί φαντάζουν μέσα από τη διαδικασία του διαλόγου ότι θα μπορέσουν να βρουν πώς ακριβώς μπορεί mm-hmm. να γίνει αυτό. Πάντως το συζητάει. Αυτό είναι σημαντικό. Κατά την άποψή μου, όπως τουλάχιστον προκύπτει μετά από τα αιτήματα και από τον αγώνα ναι. που έχουν κάνει όλο αυτό το διάστημα οι αγρότες. Πάμε στο επόμενο, στο τρίτο θέμα. Είναι ο ΕΛΓΑ, η αποζημίωση των ΕΛΓΑ, που ζητούν 100% κάλυψη των ζημιών από διάφορα ζημιογόνα αίτια και κυρίως λόγω της κλιματικής αλλαγής, όπως γνωρίζουμε. Τα προβλήματα είναι έντονα, ξαφνικά απρόβλεπτα στον αγροτικό κόσμο και θέλουν κάλυψη 100%. Και αυτό το συζητάει ο κύριος Τσιάρας και αυτό μπορεί να μπει στο τραπέζι του διαλόγου. Πώς και τι επίσης, αν αυξηθούν ενδεχομένως τα ασφάλιστρα, είναι και αυτό ένας παράγοντας, αλλά θα πρέπει να συζητηθεί. Ένα άλλο κομμάτι είναι η έκτακτη ενίσχυση ομάδων που πλήττονται, όπως είναι οι κτηνοτρόφοι, αυτό το διάστημα. Ναι. Δηλαδή κάθε φορά που θα προκύπτει ένα τέτοιο πρόβλημα, σήμερα είναι οι κτηνοτρόφοι, αύριο μπορεί να είναι οι αλληλείς, μεθαύριο μπορεί να είναι η παραγωγή βάμβακος. Κατά διαστήματα, δυστυχώς λόγω των καιρικών συνθήκων, υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Το πώς λοιπόν θα ενισχύονται εκτάκτως για την απώλεια του εισοδηματός τους αυτοί οι άνθρωποι. Ο υπουργός είπε ότι μέσα από τα κονδύλια της ΚΑΠ τα οποία δεν έχουν διατεθεί, μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από κονδύλια τα οποία δεν έχουν διατεθεί ή από αυτά τα οποία θα περισσέψουν τώρα από το πρόβλημα που έχει προκύψει δυστυχώς με το σκάνδαλο και με τα χρήματα που θα επιστραφούν πίσω από όσους τα έχουν καταχραστεί, ότι θα γίνει αναδιανομή σε αγρότες και εκτινοτρόφους που κάνουν τίμια τη δουλειά τους. Αυτά είναι βασικά τέσσερες σημεία, τέσσερις άξονες θα έλεγα που έθεσε ο κύριος Τσιάρας. Το θέμα είναι ότι δεν ικανοποιούνται αυτή τη στιγμή οι αγρότες και ζητούν κάτι πιο ουσιαστικό.
Αν είναι ικανά αυτά που τα μέτρα που εξήγηλε ο κύριος Τσιάρας να εκτονώσουν την κατάσταση, διότι ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κοινωνικό, οικονομικό αλλά και πολιτικό πρόβλημα που καλείται να λύσει η κυβέρνηση.
Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα, έρχονται και οι γιορτές, μην το ξεχνάμε. Όλος ο κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος θα μετακινηθεί. Είναι πολλοί κλάδοι που περιμένουν να δουλέψουν αυτές τις μέρες των γιορτών. Είναι ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα. Εκτιμώ ότι μέσα στη βδομάδα θα υπάρξει κάποια επιστήμη.
Για να δούμε. Αυτή είναι και ένα ακροατήριο που είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία, αυτό το ακροατήριο των αγροτών, σε πολύ μεγάλο βαθμό, εν πάση περιπτώσει, με βάση προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, το λέω. Δήμητρα, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Όχι, ευχαριστώ και εγώ.
Και σε αυτό το σημείο μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Τσιάρα.
Ορισμένα από τα αιτήματα που θέτουν οι αγρότες είναι δίκαια και αντανακλούν τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας από το κόστος παραγωγής, τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Όλοι γνωρίζουν πως η κυβέρνηση είναι σε διάλογο μαζί τους τους τελευταίους μήνες. Από τη δική μας πλευρά, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, υπάρχει η βούληση να συζητήσουμε ουσιαστικά όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε εξετάσει προσεκτικά κάθε αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών, όσο και τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Τους τελευταίους μήνες έχουμε ικανοποιήσει μια σειρά αιτημάτων, ενώ έχουν ομαλοποιηθεί οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τα προβλήματα του περασμένου καλοκαιριού. Όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα επεξεργαζόμαστε μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία αιτήματα των αγροτών μας. Και υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις που αφορούν στο κόστος παραγωγής μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών. Στην ενέργεια, με τη διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα, στα καύσιμα και ειδικότερα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην Αντλία, στον ΕΛΓΑ με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημιάς, στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης της κοινής αγροτικής πολιτικής. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης στο ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. Γι' αυτό καλούμε άμεσα τους εκπροσώπους των αγροτών σε ουσιαστικό διάλογο, προκειμένου να εξετάσουμε και επιμέρους ζητήματα. Όσο νωρίτερα γίνει, τόσο καλύτερα. Και για τους αγρότες και για όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες. Με σεβασμό στις ανάγκες τους, αλλά και με επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας. Η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα, τόσο από την κυβέρνηση, όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών.
Ακούσαμε τον κύριο Τσιάρα. Κάλεσμα για ουσιαστική συζήτηση χωρίς τελεσίγραφα απίφθινε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μένοντας την πρόθεση της κυβέρνησης για διάλογο. Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης έχει τις λεπτομέρειες. Νότη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Και το μεσημέρι νωρίτερα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Τσιάρα, Αγροτικής Ανάπτυξης, συγγνώμη κύριο Τσιάρα, είχε τοποθετηθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προειδεάζοντάς μας, λέγοντας δηλαδή ότι μπορούν κάποια αιτήματα τεχνικής φύσεως, όπως το καύσιμο στην Αντλία, να συζητηθούν. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές που δεν μπορούν να παραβιαστούν. Το είχε ήδη σημειώσει χτες με την ανάρτησή του στο Facebook την εβδομαδία ο Πρωθυπουργός, δηλαδή την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στον ΑΔΕ. Δεν γίνεται. Σημείωσε σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης ότι αν δεν είχε γίνει αυτό, δεν πληρώνουσαν καθόλου. Δεν συζητάγαμε σήμερα το πόσα θα πάρουν οι αγρότες. Συζητάγαμε το τι δεν θα πάρουν. Δεν θα είχαν πληρωθεί. Αντίκειτο στις Βρυξέλλες στην λογική αυτή. Και βεβαίως ότι υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία καλό είναι να μην τίθεται. Έχουν κρυφθεί οι υπερσταθμοί ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση αυτή, κυρίως Μητσοτάκη, είναι αυτή που το θέσπισε, δηλαδή την ενίσχυση, την επιστροφή του φόρου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Υπάρχουν δηλαδή και τεχνικά ζητήματα και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και βεβαίως ευρωπαϊκά ισχύοντα και βεβαίως κάποια τα οποία δεν συζητώνται, όπως είναι η μεταρρύθμιση, η υπαγωγή δηλαδή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Από εκεί και έπειτα το αν θα συζητηθούν, συναντηθούν, πότε θα συναντηθούν.
Είναι ένα θέμα αυτό, γιατί ο Πρωθυπουργός έχει ένα σφιχτό πρόγραμμα, έτσι.
Αύριο μιλάει στην Ολομέλεια της Βουλής για τον προϋπολογισμό που αναμένεται να ψηφιστεί. Δηλαδή προσψηφιστεί, δεν
προσψηφιστεί. Και μετά στις Βρυξέλλες, γιατί σήμερα.
Δηλαδή, μετά στις Βρυξέλλες μπορεί την Παρασκευή. Μέχρι τότε βεβαίως και ο Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, που έχει ασχοληθεί με το ζήτημα. Και ο Κωνσταντιάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, εδώ είναι για να συναντηθούν, αν θέλουν να σχολιάσουν. Και να κλείσω έτσι, αν θέλεις, ότι δεν υπάρχει προηγούμενο πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας να απευθύνει πρόσκληση σε συγκεκριμένη κοινωνική κατηγορία και αυτή να αρνείται.
Λες για το σημερινό ραντεβού που δεν έγινε, έτσι, στις 5.
Ακριβώς. Έχει απευθυνθεί η πρόσκληση από την προηγούμενη εβδομάδα και το βράδυ του Σαββάτου απερίφθη. Ψάξαμε, δεν βρήκαμε προηγούμενο. Και αλήθεια είναι, αν σε καλούσε ο πρωθυπουργός, θα πήρες ώστε να πήγες ένα τσάι, έτσι δεν είναι?
Ναι. Plan B υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης, αν εξελίξεις σε έναν διάλογο ερώτηση, έτσι όπως το έθεσες.
Ναι, Βαγγελή, πολύ σωστή ερώτηση. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι απαντήθηκε στις ερωτήσεις που έθεσαν στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να εξαντλήσει τα περιθώρια, να δώσει ό,τι μπορεί, χωρίς όμως να υποθηκεύει επόμενες γενιές, χωρίς είπε χαρακτηριστικά που έδωσε ερώτηση συναδέλφου, αν μας πείτε πού φυτρώνουν λεφτά, καμιά κυβέρνηση δεν θα ήταν εκείνη η οποία δεν θα ήθελε να τα βγάλει και να μην τα δώσει προς Θεού. Αλλά δεν υπάρχει αυτό, οπότε ναι, Plan B υπάρχει. Ίσως υπάρχουν περιθώρια εξοικονομώντας από αλλού και με αναδιανομή διαθέσιμων πόρων, πριν όμως επιμένοντας ότι δεν υπάρχει πρόθεση να υποθηκευθούν επόμενες γενιές με έναν τέτοιο τρόπο.
Να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης.
Όπως έχουμε κάνει και σε προηγούμενες περιόδους, όπως έχουμε κάνει και χωρίς να περιμένουμε μπλόκα, να δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε συνολικά στους εργαζόμενους, συνολικά στους ανθρώπους της παραγωγής, σε όλους τους αγρότες και σε όλους τους κτηνοτρόφους, όχι μόνο σε εκείνους που είναι στα μπλόκα, αλλά πάντοτε στο μέτρο του λογικού και του εφικτού. Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική της πλειοδοσίας, τη λογική των ανέξοδων υποσχέσεων που μετατρέπονταν σε πολύ πάρα πολύ κοστοβόρες παροχές τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι σε αυτήν τη λογική η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ως προς τις συνέπειες, όπως έχει πει πολλές φορές και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, υπάρχουν όρια τα οποία δεν πρέπει να ξεπεραστούν. Το να κλείνεις λιμάνια, αεροδρόμια, το να ρισκάρεις με αυτήν την τακτική να προχωρήσουν χημειοθεραπείες καρκινοπαθών, δεν νομίζω ότι είναι κινητοποίησης αποδακτές από το κοινωνικό σύνολο. Η πρόσκληση του διαλόγου υποβάλλεται και από τον Πρωθυπουργό και από εμένα ως εκπρόσωπο της κυβέρνησης και από τον κύριο Χατζηδάκη και από τον κύριο Τσιάρα εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Η απάντηση ήταν αυτή που ήταν, την οποία την αξιολογεί και η κοινωνία. Εμείς συνεχίζουμε και επιδιώκουμε το διάλογο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και να περάσουμε στα μπλόκα των αγροτών που βρίσκονται σε στάση διαμαρτυρίας και διανύουν την τρίτη εβδομάδα κινητοποιήσεων παραμένοντας αμετακίνητοι στις θέσεις τους. Οι αγρότες απέστειλαν τα αιτήματά τους στον Πρωθυπουργό και περιμένουν απάντηση, δίνοντας διορία μέχρι και αύριο, αλλιώς θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις με κλείσιμο παράδρομων. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη βρίσκεται στα δικαστήρια Λάρισας, όπου αναβλήθηκε και πάλι δίκη των δύο αγροτών για τα επεισόδια στις 30 Νοεμβρίου. Και θα μας πει ποια θα είναι η στάση που θα κρατήσουν οι αγρότες μετά και τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσιάρα. Καλησπέρα, Ελπίδα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Υπάρχει απάντηση? Λοιπόν,
όχι, θα υπάρξει απάντηση, δεν υπάρχει τώρα. Όσοι ήταν αναμενόμενο για την επαναλογική σύσκεψη των μπλόκων.
Ελπίδα, Ελπίδα, δεν σε ακούμε καλά. Ή να μετακινηθείς ή να σε καλέσουν
εκνεύτε.
Ναι, σε ακούμε.
Έλεγα λοιπόν, όσο αναμενόμενο.
Δεν ακούμε, παρακαλώ θερμά, αν μπορούμε να καλέσουμε εκ νέου την Ελπίδα Κουτσογιάννη για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη δυνατότητα και καλύτερη ποιότητα στον ήχο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων Μαλγάρων, ο κύριος Κώστας Ανεστίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά. Ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο γιατί οι αγρότες ζητούν να μην υπαχθεί ο ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ.
Δεν είναι ότι δεν θέλουμε εκεί να πάει. Απλά είπαμε, θα μπορούσε να μείνει ο ΠΚΠΕ που έχει όλα τα στοιχεία, τα πάντα μέχρι σήμερα και λειτουργήσε εδώ και 15-20-30 χρόνια πόσα είναι. Αλλά απλά να υπάρχει διαφάνεια και για να λειτουργήσει ο ΠΚΠΕ, αν πιάσει τους υπαίτιους που οδήγησαν σε όλη αυτή την καταστροφή και τον ξεφτελισμό της Ελλάδος, τους πιάσει και τους κλείσει φυλακή, ο επόμενος διευθυντής που θα βγει, ο Υπουργός Γεωργίας, αυτά που έκανε δυο υπουργοί, θα σκέπεται ο κάθε διευθυντής για να κάνει ατασταλία που θα πατήσει το κουμπί.
Ναι, αλλά αυτό δεν είναι η δουλειά σας. Εσείς δεν θέλετε να γίνονται σωστοί έλεγχοι.
Αν τελικά λειτουργήσει η ΑΔΕ και θα είναι σωστή η λειτουργία που θα λειτουργεί, όλοι θα το χειροκροτήσουμε.
Ωραία.
Αλλά επειδή δεν έχουμε εμπιστοσύνη, πάει να ξεφορτωθεί τώρα το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ κυβέρνηση για να το πάει στην ΑΔΕ. Εκεί είναι το πονηρό. Για να έχουν πάλι μια μεταβατική πορεία.
Πάμε πάλι στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, με την ελπίδα ότι είναι καλύτερη η τηλεφωνική μας επικοινωνία. Ελπίδα, έλεγες ότι δεν έχουμε απάντηση ακόμα, αλλά είναι άντε πόρτας.
Καλησπέρα, ναι. Έλεγα λοιπόν ότι όσο ήταν αναμενόμενο μετά και την σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων το περασμένο Σάββατο, η οποία σύσκεψη ήταν μαζική και σχεδόν ομόφωνη στην τοποθέτησή της για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων, ήταν αναμενόμενο περίπου να μην τοποθετηθούν τουλάχιστον οι αγρότες που βρέθηκαν στην κεντρική πλατεία να συμπαρασταθούν στους δύο συνηθέντες συναδέλφους τους. να συσχετούν όλα τα μπλόκα, τα 57, οι εκπρόσωποι του λογοδοτήματος.
Λοιπόν, φρούδες οι ελπίδες πάλι για την τηλεφωνική γραμμή. Νομίζω ότι μπορούμε, μάλλον θα ματαιώσουμε αυτή την επικοινωνία. Τώρα να την ευχαριστήσουμε πολύ εν πάση περιπτώσει για την προσπάθεια, την ελπίδα Κουτσογιάννη, και εμείς να συνεχίσουμε. Η Διαμάντο Κρητικού, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεδρισμού Αμιντέου, μιλώντας στο Ethnews Radio 105,8, ρωτήθηκε γιατί δεν πάνε οι αγρότες στο Μαξίμου να θέσουν τα αιτήματά τους στον Πρωθυπουργό.
Προσπαθούμε να βοηθηθεί και η κοινωνία να μην κλείσουν τα ξενοδοχεία ή ό,τι υπάρχει εδώ σε τουρισμό. Προσπαθούμε να φουγκραστούμε όλη την κοινωνία, αλλά ό,τι χρειαστεί να το κάνουμε, κύριε Δαμόπουλε, θα το κάνουμε οποιαδήποτε στιγμή, αν δεν έχουμε λύσεις.
Και δεν πάτε να σας ζητήσετε.
Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί?
Είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Εν τέλει, επειδή είμαι ρεαλίστρια, λέω πως έτσι θα γίνει. Το ζήτημα είναι το εξής. Ζητώντας ο κύριος Πρωθυπουργός τα αιτήματα που, όπως είπατε, προκύψαν κι άλλα.
Είπατε όμως ότι θα γίνει η συνάντηση. Από τι εξαρτάται και πότε, γιατί βρισκόμαστε 10 μέρες πριν τα Χριστούγεννα.
Θεωρώ, κοιτάξτε να δείτε, ο σκοπός είναι να δοθούν λύσεις. Αυτή τη στιγμή όμως θα πρέπει ο Πρωθυπουργός να πει: κοιτάξτε, παιδιά, ζητάτε κόστος παραγωγής για να καλλιεργήσετε, για να ξαναβγείτε να σπείρετε στάρι.
Άρα ουσιαστικά τι λέτε, δώστε μας κάτι για να έρθουμε στο διάλογο.
Όχι, δώστε μας μία βάση δεδομένων ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Στοιχίζει τόσο, μπορεί να γίνει.
Πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στο μπλόκο στην Οίκια, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας. Εκεί βρίσκεται η Μίνα Μαυρογιάννη, η οποία θα μας ενημερώσει για όλα τα νεότερα. Καλησπέρα, Μίνα. Το ίδιο ερώτημα που απίθυνα στην Ελπίδα, το απευθύνω και σε σένα. Αν έχεις εικόνα, αν μπορείς να εισπράξεις την ατμόσφαιρα, το κλίμα που υπάρχει στους αγρότες μετά τις εξαγγελίες του κυρίου Τσιάρα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Να σας πω καταρχάς ότι το συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας αυτή την ώρα συνεδριάζει στον Πλαντίκαμπο. Ποιο είναι το κλίμα? Αναγνωρίζουν και βλέπουν θετικά οι αγρότες το ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης το τελευταίο του κάλεσμα σήμερα το απόγευμα αναγνωρίζει το δίκαιο των αιτημάτων των αγροτών, ωστόσο επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, αντίθετα σαφείς όσον αφορά ειδικά το κόστος παραγωγής. Πάντως, το ρεπορτάζ λέει ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι καθοριστική για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων. Στη σκέψη σαν αυτή που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στον Πλατίκαμπο, θα πραγματοποιηθεί και σε άλλες περιοχές. Έτσι ώστε μέχρι αύριο το απόγευμα να υπάρχει η απάντηση ανελλαδικά των μπλόκων προς την κυβέρνηση για το αν θα πάνε σε διάλογο ή όχι.
Αύριο το απόγευμα,
μέχρι
λες,
αύριο το απόγευμα θα έχει δοθεί απάντηση. Αυτό μας λένε οι πληροφορίες μας. Επίσης, κάτι το οποίο οφείλουμε να σημειώσουμε είναι ότι εάν αύριο απαντήσουν θετικά και οριστεί η ημερομηνία για τη διεξαγωγή του διαλόγου αυτού, ναι, θα αλλάξει κατά κάποιο τρόπο και η στάση των αγροτών. Με ποια έννοια το λέω? Θα είναι πιο εύκολη η μετακίνηση των πολιτών. Είναι μέχρι να γίνει ο διάλογος στο διάστημα που θα μεσολαβήσει, εφόσον
μια διορία, ας πούμε, και εκεί θα υπάρχει μια μεγαλύτερη δυνατότητα στις μετακινήσεις των πολιτών.
Στις μετακινήσεις του. Ακριβώς. Αυτό. Να το σημειώσουμε. Είμαστε ωστόσο εν αναμονή των απαντήσεων. Μένει να τα δούμε.
Το διάλογο τον διεκδικούν με τον Πρωθυπουργό ή και με τον Αντιπρόεδρο και τον Υπουργό?
Από ό,τι έχουν πει, η συνάντηση που θέλουν είναι με τον Πρωθυπουργό. Παραμένουν στη θέση τους αυτοί.
Οπότε αύριο θα δούμε τις εξελίξεις. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Υπάρχει ένας προβληματισμός, τουλάχιστον εγώ αυτό εισπράττω, σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν από την πλευρά του Υπουργού. Και ενδεχομένως αυτό το πλαίσιο θα γίνει πιο συγκεκριμένο μέσα από την εξέλιξη ενός διαλόγου. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Αύριο περιμένουμε την απάντηση, όπως ακούσατε, από την Μίνα Μαυρογιάννη των Αγροτών. Τώρα, έκκληση στους αγρότες να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου απίφθινε μέσω του σταθμού μας ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πέλλας, Ιορδάνης Τσότζος.
Όλοι οι αγρότες και όλοι ζητούν λύση των προβλημάτων, και τη λύση των προβλημάτων θα τη δώσουν οι εκπρόσωποι σε συζήτηση. Πρέπει να πριτανεύσει η λογική, να γίνει διάλογος. Από την ώρα που στείλαν τα αιτήματά τους, και όταν στέλνεις τα αιτήματα, προς ένα άτομο συγκεκριμένο και αυτή την περίπτωση τα έχουν στείλει προς τον Πρωθυπουργό, mm-hmm. πρέπει να συζητήσεις.
Ναι, αλλά χωρίς ζητάνε κάποια εχέγγυα. Σου λέει δώσε μας κάτι για να έρθουμε.
Μα
δείξε
δεν υπάρχει
μας.
Κανένα πρόβλημα ότι και η πολιτεία ήδη, όπως και εμείς, κατανοούμε τα δίκαια αιτήματα που έχουν οι αγρότες. Αλλά πρέπει να καθίσεις στο τραπέζι για να βρεις λύση. Αν δεν καθίσεις,
άρα εσείς τους ζητάτε πρώτον καθίσεις στο τραπέζι, δεύτερον σε σχέση με τους δρόμους, κάτι για να καταλάβουμε καλά.
Ασφαλώς, διότι ήδη αρχίζουν οι μετακινήσεις, αρχίζει η μετακίνηση του κόσμου ενώπιση των εορτών.
Στη Βουλή θα πάμε τώρα. Συνεχίζεται η συζήτηση επί του προϋπολογισμού, η οποία θα ολοκληρωθεί αύριο το βράδυ με την ονομαστική ψηφοφορία. Όπως είναι λογικό, κυριαρχεί το αγροτικό στη συζήτηση. Να συνδεθούμε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά, που παρακολουθεί την συνεδρίαση και μας ενημερώνει σχετικά. Ανδρέα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, το αγροτικό ζήτημα με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά τις πολιτικές ευθύνες γύρω από το ζήτημα αυτό, αλλά και τις ενεξελίξεις αγροτικές κινητοποιήσεις που είναι στο ΖΕΝΙΡ, ουσιαστικά επικεντρώνεται η κοινοβουλευτική, σε αυτό το ζήτημα επικεντρώνεται η κοινοβουλευτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Είναι προφανώς ότι δεν υπάρχει γλώσσα συνεννόησης ή συνένεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, καθώς η κυβέρνηση επιμένει στην ανάγκη διαλόγου, ενός διαλόγου προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα, επαναλαμβάνοντας συχνά πυκνά όλα τα υπουργικά στελέχη που παίρνουν το λόγο την πρόσκληση προς τους αγρότες να συναντηθούν με τους αρμόδιους υπουργούς, ακόμη και με τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να λυθούν τα ζητήματα μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικού διαλόγου, εν αντιθέσει με την αντιπολίτευση που προκαλεί και προσκαλεί την κυβέρνηση να δώσει εδώ και τώρα λύσεις στα προβλήματα τα οποία αγνοεί εδώ και χρόνια, με αποτέλεσμα οι αγρότες να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, έχουμε τις ομιλίες των υπουργών της κυβέρνησης. Σήμερα, ιδιαίτερη εντύπωση, μεταξύ των υπουργών που μίλησαν, ήταν ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Ωδωρικάκος, ο οποίος ανέπτυξε το σχέδιο της κυβέρνησης για την απαραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Και όσον αφορά το ζήτημα της ακρίβειας, ανέφερε ότι τους τελευταίους 16 μήνες η χώρα μας έχει το χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη και από αυτούς τους 8 μήνες έχουμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα ή το χαμηλότερο στην Ευρωζώνη. Μάλιστα, αναγνώρισε ότι οι τιμές αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για την κοινωνία. Σημείωσε ωστόσο ότι σημασία δεν έχει ο πληθωρισμός, αλλά το διαθέσιμο εισόδημα. Και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση δίνει μεγάλη έμφαση στο ζήτημα της ενίσχυσης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, ο κ. Πλεύρης, παρουσίασε και αυτός από τη δική του πλευρά το πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης, προαναγγέλλοντας μάλιστα ότι μέσα στον Ιανουάριο θα κατατεθεί και το νομοσχέδιο για την νόμιμη μετανάστευση και σημείωσε ότι το δόγμα της κυβέρνησης απέναντι στο μεταναστευτικό ζήτημα είναι η φύλαξη των συνόρων, η μείωση των ροών, ο εξορπολογισμός και ο εξορπολογισμός της διαδικασίας ασύλου, καθώς περαιτέρω και η αύξηση των επιστροφών. Μάλιστα, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Πλεύρης, με βάση τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε, ότι πριν από τη ψήφιση του νόμου το καλοκαίρι για την παράνομη μετανάστευση, είχαμε 25.794 ροές, εισροές στη χώρα, ενώ από τον Αύγουστο και μετά και μέχρι τον Νοέμβριο αυτές μειώθηκαν κατά 45% και 25% συνολικά μέσα στο έτος. Αναμένουμε και τις ομιλίες τώρα του Υπουργού Μεταφορών, του κυρίου Δήμα, αλλά και του Υπουργού.
Θα έχουμε την ευκαιρία και σε επόμενες συνδέσεις να τα πούμε όλα αυτά.
Και βεβαίως αύριο, όπως είπες, έχουμε την κορύφωση με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και την ονομαστική ψηφοφορία, που ενέχει και τον χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.
Σε ευχαριστούμε, Ανδρέα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε το 2026 έτος προκλήσεων για τη χώρα μας. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας ξεκαθάρισε ότι δεν θα επαναληφθούν τα λάθη που οδήγησαν στη χρεοκοπία του 2010. Για το αγροτικό, οι τόνοι ανέβηκαν επανειλημμένα. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι με την κριτική της οδηγεί τη χώρα σε ένα ιδιότυπο αγροτικό Brexit. Έντονη η κριτική από τον Δημήτρη Κουτσούμπα και τον Αλέξη Χαρίτση, καθώς και τον Κυριάκο Βελόπουλο.
Το 2026 θα είναι έτος προκλήσεων. Η Ελλάδα αναλαμβάνει σειρά μεγάλων θέσεων το 2026, με πιο σημαντική την ανάληψη της Προεδρίας του Eurogroup. Θα έχουμε την Προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τον ερχόμενο Οκτώβριο.
Η ύπαρξη μακροπρόθεσμου προγραμματισμού 12 συν 8 χρόνια δίνει διάβια και διαφάνεια στο εγχείρημα. Γι' αυτό λοιπόν, ξαναλέω, αποφασίσαμε ότι τα λάθη του παρελθόντος που μας οδήγησαν στην κρεοκοπία του 10 δεν είναι δυνατόν να επαναληφθούν.
Όταν εσείς λέτε εντός και εκτός Βουλής ότι τάσσεστε αναφανδόν με τα αιτήματα των αγροτών, ένα εκ των οποίων είναι ο ΠΚΠ να μην υπαχθεί στην ΑΔΕ, πάει να πει ότι έρχεστε και αναιρείτε τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να βαγεί το σχέδιο και δεν αποδίδονται οι ενισχύσεις. Αυτό σημαίνει αγροτικό Brexit και σταματήστε να κοροϊδεύετε τους αγρότες και την κοινωνία.
Οι εικόνες από τη μαζική σύσκεψη των μπλόκων στην οίκια της Λάρισας βούλωσε πολλά στόματα. Πρώτα απ' όλα τα δικά σας, κύριοι της κυβέρνησης. Τα τελεσίγραφα στους αγρότες τα στείλατε πρώτοι εσείς. Μία με τα ΜΑΤ και την καταστολή, μία με τις δικαστικές διώξεις και τα αγροτοδικεία, συνέχεια με την προπαγάνδα περί κοινωνικού αυτοματισμού, φάγατε τα μούτρα σας και θα συνεχίζετε να τα τρώτε. Οι βιοπαλαιστές αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και θέλουν λύσεις τώρα.
Ποιος την οδηγεί σε αγροτικό Brexit? Δεν την οδηγεί η κυβέρνησή σας? Δεν την οδηγούν οι πολιτικές σας? Δεν την οδηγεί το σκάνδαλο του ΟΠΑΚΕΠΕ, το οποίο εσείς στήσατε και το οποίο προσπαθείτε τώρα να συγκαλύψετε? Περισσότερη σεμνότητα λοιπόν από τους υπουργούς της κυβέρνησης απαιτείτε, και κυρίως από τους υπουργούς που κατοικοεδρεύουν στο Μαξίμου.
Τραμπουκισμός είναι να έχεις τα χρήματα, να μην τα δίνεις σε αγρότη κτηνοτρόφο αλιά μελτσοκόμου και να τα δίνεις σε κάθε τζιτζί, φραπέ, χασάπι και όλα τα λαμόγια που ταΐζατε επί χρόνια. Αυτό είναι λαϊκισμός.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, να περάσουμε τώρα, οι τοπικές αρχές ερευνούν τις σχέσεις των δραστών που άνοιξαν πύρ στην παραλία Μποντάι με τον τοπικό πυρήνα του ISIS. Πατέρας και γιος 50 ετών και 24 ετών αντίστοιχα σκόρπισαν τον τρόμο και το θάνατο προτού εξουδετερωθούν από τις αρχές ασφαλείας. Ο γιος μάλιστα ζει και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βίντεο που έχει καταγραφεί υπάρχουν εικόνες να αναχωρεί μαζί με τον πατέρα του από διαμέρισμα πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης, στο οποίο έπειτα από έρευνα εντοπίστηκαν και όπλα. Οι δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε εκδήλωση εβραϊκής γιορτής κοντά στην παραλία και χρειάστηκε μάλιστα η ηρωική παρέμβαση πολιτών για να σταματήσουν οι πυροβολισμοί. Ακούμε Έλληνες που έζησαν τα τρομακτικά γεγονότα.
Ένας θεός πήρε τηλέφωνο και είπε κάποιος έχει ένα γκάν και the shooting, the killing people. Και έχω ακούσει όλα αυτά εδώ στο σπίτι μου, έχω ακούσει το bang bang.
Ακούσατε τους πυροβολισμούς?
Δεν έχω ακούσει όλα. Like I was there within 5 minutes. Και τι είδα, ήταν χάρια. Είδα ένα παιδί, είδα ένα rabbi κάτω, είδα ένα γιαγιά. Δεν ήταν καλά, ήταν χαμός. Κόσμο, τύπου screaming, κλάματα, ήταν κάτι άλλο.
Είναι συγκλονιστικά αυτά τα γεγονότα, γιατί και εμείς ως πολίτες είμαστε πολύ κοντά στις γιορτές και κάτι τέτοιο να συμβαίνει κάνει κάθε οικογένεια, κάθε γονέα να νιώθει φόβο για τα παιδιά, για το πώς θα βγεις, πώς θα κάνεις τα ψώνια σου κτλ.
Θα συνδεθούμε τώρα με το σημείο του Μακελιού, όπου βρίσκεται ο ανταποκριτής μας Αλέκος Μάρκελος, για να μας δώσει τις λεπτομέρειες και τα τελευταία νέα. Βρέθηκε εκεί από την πρώτη στιγμή. Αλέκο, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα από το Σίδνεϊ και από το επίκεντρο της τρομοκρατικής επίθεσης εδώ στο Bondi Beach. Τα νεότερα αφορούν τις έρευνες για τους δύο δράστες και από ό,τι φαίνεται πλέον με τα στοιχεία που έρχονται τη δημοσιότητα είναι σαφές ότι είχαν αποκτήσει σχέσεις με έναν πυρήνα του ISIS, του Ισλαμικού κράτους στο Σίδνεϊ, ενώ διερευνούνται και περαιτέρω επαφές τους, καθώς πριν από ένα μήνα, όπως αποκαλύφθηκε επίσης από τα μέσα ενημέρωσης εδώ στην Αυστραλία, είχαν ταξιδέψει στις Φιλιππίνες, πατέρας και γιος μαζί, και πιθανότατα, σύμφωνα με τις προφορίες, είχαν έρθει σε επαφή με ακραίες αστικές οργανώσεις που εδρεύουν εκεί. Φαίνεται λοιπόν ότι ήταν δρομολογημένη η επιλογή τους και η ριζοσπαστική κατεύθυνση και των δύο. Κατά πόσο έδρασαν με εντολές ή σε συνεργασία με άλλους ή κατά πόσο λειτουργήσαν ως μοναχική λύκη, με την έννοια ότι επέλεξαν αυτοί ποιος θα ήταν ο στόχος και ο χρόνος της επίθεσης, ερευνάται από τις αρχές. Παρ' όλα αυτά, τα κενά ασφαλείας έχουν ήδη επισημανθεί και χρεώνονται αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση Αλμπανίζη, καθώς και πριν ένα μήνα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο κ. Νετανιάχου, είχε προειδοποιήσει ότι δεν είναι αρκετά τα μέτρα που λαμβάνει η Αυστραλία για την προστασία του εβραϊκού πληθυσμού, των μελών της εβραϊκής κοινότητας, εισπράττοντας στην ουσία την αμυδρή αντίδραση της Αυστραλίας, καθαρά λεκτική, χωρίς να αποδεχτεί την κατηγορία
που υπάρχουν δημοσιεύματα, Λέκο, που κάνουν λόγο για εικόνες ενός προαναγγελθέντος όχι μόνο θανάτου αλλά εγκλήματος, γιατί τα σημάδια ήταν εκεί.
Πολλοί το επικαλούνται αυτό στις αναλύσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και στις συζητήσεις που γίνονται στα μέσα ενημέρωσης στην Αυστραλία. Έχει μια βάση το να αντιπρασπίζεται κανείς, ακριβώς γιατί υπήρχαν αρκετές ενδείξεις, δηλαδή βίαιες διαδηλώσεις εναντίον εβραϊκών στόχων, συμφερόντων, εταιριών, ακόμα και εστιατορίων. Μέχρι και βομβιστική επίθεση, μικρής κλίμακας, αλλά ήταν βομβιστική επίθεση σε Ισραηλινή εταιρεία. Τότε ήταν που επενέβη ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κ. Νετανιάχου, και ζήτησε περισσότερα μέτρα την Αυστραλία. Με την έννοια λοιπόν αυτή, όπως επικαλείται Θάνο, έχει μια βάση, το ότι φαινόταν να πηγαίνει εκεί το πράγμα και η Αυστραλία κοιτούσε προς την άλλη πλευρά, τουλάχιστον αυτό την κατηγορούν.
Αλέκο, οι άνθρωποι αυτοί πήγαν εκεί για να γιορτάσουν, να γιορτάσουν το φως και τελικά είχαν ραντεβού με το σκοτάδι και το θάνατο. Οι θεσμοί αλλά και οι κυβερνήσεις προφανώς έχουν χρέος, το είπες και πριν, να μην επιτρέπουν τέτοιες ενέργειες και ταυτόχρονα να δίνουν την ευκαιρία, τη δυνατότητα στους πολίτες να μπορούν να χαίρονται, σε άκουα και το πρωί να το λες, τη ζωή, τον ήλιο, τη θάλασσα, τις διακοπές τους, και έρχονται και Χριστούγεννα, έτσι. Δεν μπορεί πραγματικά να απλώνεται ένα πέπλο τρόμου σε όλη την Ιφίλιο.
Έχει όλοι οι συμβολισμοί αυτοί θάνο ισχύουν και ισχύουν ειδικά επειδή επιλέχθηκε η επίθεση να γίνει στην παραλία Μποντάι. Και τι εννοώ με αυτό. Έχει βαθύτατο εσωτερικό συμβολισμό για όλους τους Αυστραλούς αυτό το σημείο. Δεν είναι ένα τυχαίο μέρος. Αποτελεί κορμό της εθνικής αίσθησης του ιδιαίτερου σημείου που αγαπάμε όλοι. Είναι εκτός από ιδιαίτερο μέρος και με ιδιαίτερη πολιτισμική και εσωτερική βαρύτητα για την Αυστραλιανή κοινωνία, είναι παράλληλα, ας το πούμε, και η Μύκονος της Αυστραλίας. Το χτύπημα λοιπόν χτύπαγε στόχευε σε πολλά επίπεδα, ψυχολογικά και νοηματικά. Δεν έγινε τυχαία. Ήταν μία παραλία από τις 2.999 που διαθέτει το Σίδνεϊ. Ήταν η παραλία με τους συγκεκριμένους στόχους. Την εβραϊκή γιορτή και ταυτόχρονα τους ανέμελους, σε εισαγωγικά ανέμελους Αυστραλούς, που απολάμβαναν το γεγονός ότι ξεκινούσε το καλοκαίρι. Ήταν η πρώτη ζεστή Κυριακή και πήγανε στην πιο διάσημη παραλία για να την απολαύσουν. Το αποτέλεσμα λέει ότι κάτι έχει πάει πάρα πολύ στραβά στην οργάνωση του κράτους και της κοινωνίας και πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα. Νομίζω ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από όλη την Αυστραλιανή κοινωνία προς όλους τους ηγέτες αυτής της κοινότητας και της κοινωνίας.
Μια πράξη αντισημιτικού μίσους σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία διεθνώς γεωπολιτικά και σε μια φάση που ο αντισημιτισμός ανεβαίνει. Αλέκο, ξέρω ότι ήταν μια δύσκολη επικοινωνία γιατί είναι πολύ αργά. Τι ώρα είναι στο Σίδνεϊ αυτή τη στιγμή?
Ξημερώνει.
Σε ευχαριστώ από καρδιάς για τον διάλογο. Τώρα, ένας μετανάστης από τη Συρία εξελίχθηκε σε ήρωα αφού κατάφερε να αφοπλίσει τον έναν δράστη. Αν και νοσηλεύεται τραυματισμένος, δηλώνει ότι θα το έκανε ξανά, ενώ ήδη ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ οι δωρεές για την νοσηλεία του. Συγκλονιστικός και ένας από τους ναυαγοσώστες της παραλίας που έτρεχε ξυπόλυτος για να προστατεύσει τον κόσμο. Πάμε τώρα στην Έλενα Αλεβίζου που έχει το παρασκήνιο και τα πρόσωπα αυτού του περιστατικού, που ήρθε δυστυχώς να μας θυμίσει το σκληρό πρόσωπο της τρομοκρατίας. Έλενα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ποια είναι τα νεότερα που έχουμε? Ήδη μας έδωσε το στίγμα του ο Αλέκος ο Μάρκελος.
Όσον αφορά τα πρόσωπα που είπες, Σάνο, οι δύο δράστες λοιπόν, όπως ξέρουμε από το πρωί, είναι ο 50χρονος Σαντζίνα Κραμ και ο 24χρονος Ναβίντα Κραμ, πατέρας και γιος. Και οι αρχές της Αυστραλίας αυτό που ερευνούν τώρα είναι οι πιθανές συνδέσεις τους με πυρήνες, πιθανότατα της, του ISIS, του Ισλαμικού κράτους στην Αυστραλία. Ερευνούν ταξίδια που είχαν κάνει οι δυο τους τον περασμένο χρόνο σε πόλεις της Αυστραλίας, καθώς και σύμφωνα με τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, ένα ταξίδι που είχαν κάνει οι δυο τους στις Φιλιππίνες πριν από περίπου 15 ημέρες επέστρεψαν στην Αυστραλία. Να πούμε επίσης...
Σε κέντρο εκπαίδευσης ήταν αυτό το ταξίδι, δηλαδή είχαν πάει για κάποιο λόγο συγκεκριμένο εκεί...
Δεν γνωρίζουν το λόγο και μιλάμε για πληροφορίες που μεταδίδονται από τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, οι αυστραλιανές αρχές λένε ότι στις Φιλιππίνες υπάρχουν πυρήνες του ISIS και άλλων εξτρεμιστικών οργανώσεων και εκεί θα μπορούσαν να είχαν εκπαιδευτεί για αυτή την αποτρόπαια επίθεση. Είναι κάτι που ερευνάται όμως. Να υπενθυμίσουμε, Σάνο, ότι ο 50χρονος είχε άδεια οπλοκατοχής, διέθετε 6 όπλα και επίσης ότι ο 19χρονος, με συγχωρείτε, ο 24χρονος γιος του το 2019 είχε ερευνηθεί από τις αρχές της Αυστραλίας για επαφές και σύνδεση με μέλη πυρήνα του ISIS τα οποία είχαν συλληφθεί. Τότε όμως ο ίδιος δεν είχε θεωρηθεί κίνδυνος για την ασφάλεια της Αυστραλίας. Όσον αφορά τώρα τις ώρες πριν από την επίθεση, έγινε έρευνα στο σπίτι που διέμεναν με τη μίσθωση στο Σίδνεϊ, 40 λεπτά από την Bondi Beach, από την παραλία του Bondi, και επίσης στο σπίτι της οικογένειας. Να σημειώσουμε εδώ ότι η μητέρα της οικογένειας είπε ότι αυτό που τους είχαν πει είναι ότι πηγαίνουν μια εκδρομή για ψάρεμα. Να πούμε και δύο λόγια όμως, Σάνο, για τον ήρωα,
για τον άνθρωπο που άρπαξε το όπλο από τον συγκεκριμένο δράστη και μάλιστα δέχθηκε και τα πειρά των αστυνομικών, γιατί στην αρχή νόμισαν ότι είναι τρομοκράτης, έτσι.
Ναι, και τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά στο χέρι του. Όμως μέσα από το νοσοκομείο, είναι και αυτό συγκλονιστικό, ο 43χρονος Αχμέτ Αλαχμέτ, μετανάστης από τη Συρία, δήλωσε λοιπόν ότι θα το ξαναέκανε, δεν μετανιώνει για την πράξη του, θα το ξαναέκανε για να σώσει ζωές. Και αυτό ακριβώς λοιπόν έκανε, έσωσε ζωές και όπως είπες και εσύ, Σάνο, υπάρχει ένα κλίμα συγκίνησης και ευγνωμοσύνης στην Αυστραλία και έχει μαζευτεί αυτό το πολύ μεγάλο ποσό και για την οσηλεία του, αλλά και για να στηρίξουν αυτόν τον άνθρωπο που τον ονομάζουν ήρωα, όχι μόνο στην Αυστραλία, αλλά και παγκοσμίως θα λέγαμε. Υπήρξε δήλωση ακόμα και από τον Ντόναλντ Τραμπ.
Υπάρχει ούτως ή άλλως και φόβος, το λέγαμε και νωρίτερα, ο αντισημιτισμός ανεβαίνει και άλλο διαφωνώ με τις πολιτικές των κυβερνήσεων και άλλο επιτίθεμαι σε έναν λαό, γιατί απλώς υπάρχει. Απλά να το πούμε, γιατί δεν ξέρω πόσο έχει ακουστεί αυτό, ότι το Χανουκά είναι μία από τις μεγαλύτερες γιορτές. Οι άνθρωποι εκεί γιόρτασαν, πήγαν για να γιορτάσουν το φως και τελικά είχαν ραντεβού με τον θάνατο, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Μία από τις μεγαλύτερες γιορτές των Εβραίων παγκοσμίως γιορτάζεται και γι' αυτό το λόγο επίσης, Θάνο, λαμβάνονται ακόμα αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας από αυτά που είχαν ήδη ληφθεί σε συναγωγές και πιθανούς εβραϊκούς στόχους τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική, σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και σε αμερικανικές πόλεις, μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου όπου τελειώνει ο εορτασμός του Χάνουκα.
Και είμαστε και μια ανάσα από τα Χριστούγεννα, 10 μόλις μέρες η απόσταση χρονική από τα Χριστούγεννα. Σε ευχαριστούμε πολύ, να ευχαριστήσουμε την Έλενα Αλεβίζου και εμείς συνεχίζουμε. Ελληνικό σκάφος με μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης εντοπίστηκε ανοιχτά της Γαλλίας μετά από μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές. Συνολικά συνελήφθησαν 10 άτομα τα οποία εμπλέκονται στην υπόθεση. Ο φερόμενος ως αρχηγός είναι επιχειρηματίας και παλιός γνώριμος των ελληνικών αρχών, καθώς είχε συλληφθεί στο παρελθόν πάλι για μεταφορά μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του αστυνομικού μας συντάκτη Γιώργου Γεραφέντη.
Αρχηγός των έμπορων ναρκωτικών φέρεται να είναι Έλληνας επιχειρηματίας, παλιός γνώριμος των αρχών, καθώς είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για μεταφορά μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης. Το πλοίο Αφρικα 1 το 2004 εντοπίστηκε από τις ισπανικές αρχές να μεταφέρει στα μπάρια του 5,5 τόνους κοκαΐνης αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Έλληνας Εσκομπάρ είχε συλληφθεί ως εγκέφαλος του κυκλώματος που μετέφερε τα ναρκωτικά στην Ευρώπη. Ο πρώην πρόεδρος και επιχειρηματίας συνελήφθηκε πάλι χθες μετά από έφοδο της δίωξης ναρκωτικών στην περιοχή της Κατερίνης. Το πλοίο που μετέφεραν τις ναρκωτικές ουσίες ήταν δικό του και ταξίδεψε από τη Νέα Μηχανιώνα στη Λατινική Αμερική, όπου φόρτωσε την κοκαΐνη. Τα 5 μέλη του πληρώματος αναμένεται να συλληφθούν, ενώ το ελληνικό FBI πέρασε χειροπέδες σε 5 άτομα σε Κατερίνη, Θήβα και Αθήνα, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Το σκάφος με το παράνομο εμπόρευμα εντοπίστηκε στον Ατλαντικό ωκεανό και ρημουλκείται τις τελευταίες 2 ημέρες από πλοίο του πολεμικού ναυτικού της Γαλλίας που συνδράμει στις έρευνες. Αναμένεται να αγκυροβολήσει σε κάποιο γαλλικό λιμάνι, να καταμετρηθούν με ακρίβεια οι ποσότητες κοκαΐνης και στη συνέχεια να εκδοθούν οι συλληφθέντες στην Ελλάδα. Η εξάρθρωση του κυκλώματος έγινε σε συνεργασία της δίωξης ναρκωτικών του ελληνικού FBI με τις αμερικανικές αρχές.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αιματηρό επεισόδιο με μαχαίρωμα ανάμεσα σε μαθήτριες σημειώθηκε το μεσημέρι στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών στην Κυψέλη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια 14χρονη στο χέρι. Η Χριστιάνα Μανιάτη θα μας πει περισσότερα. Χριστιάνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Φάνο, κυρίες και κύριοι. Κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου σημειώθηκε το περιστατικό. Μια 14χρονη μαθήτρια τραυματίστηκε στο χέρι και στην Κυριακή χώρα έπειτα από επίθεση εντός του σχολείου. Μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο και ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Δεν μιλάμε όμως για ένα απλό επεισόδιο. Το σχολείο λειτουργούσε κανονικά όταν η κατάσταση κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Η φερόμενη ως δράστηδα 16 ετών βρισκόταν σήμερα για πρώτη ημέρα στο σχολείο μετά την απομάκρυνσή της από προηγούμενη σχολική μονάδα λόγω προβληματικής συμπεριφοράς. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε χάσει και 2 σχολικές χρονιές. Σήμερα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των παιδιών που εξετάζονται, προηγήθηκε λεκτική ένταση πριν την επίθεση. Η αντίδραση ήταν άμεση, όμως το αιχμηρό αντικείμενο που εντοπίστηκε κατευθείαν κατασχέθηκε. Η μαθήτρια ακινητοποιήθηκε από συμμαθητές και καθηγητές. Με εντολή εισαγγελία δεν συνελήφθησαν οι εκπαιδευτικοί και η υπόθεση Θάνο διερευνάται ως σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας.
Και είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, το οποίο έρχεται να προστεθεί σε άλλα σοβαρά περιστατικά. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Χριστιάνα Μανιάτη και εμείς συνεχίζουμε. Να συντονιστούμε για άλλη μια φορά με το ρολόι του κόσμου στον διεθνή χώρο. Να περάσουμε σειρά συναντήσεων και διαβουλεύσεων για την εξέβρεση λύσης στο ουκρανικό φιλοξενή το Βερολίνο, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συναντάται με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Συνδεόμαστε με την γερμανική πρωτεύουσα και βρίσκεται ο ανταποκριτής του Earth News, Γιώργος Παπάς. Γιώργο, καλησπέρα. Έντονες οι διπλωματικές διεργασίες. Υπάρχουν γέφυρες ή υπάρχουν και γέφυρες? Και υπάρχει και χάσμα.
Θα έλεγα ότι έχουν ξεκινήσει οι γέφυρες, αλλά το χάσμα δεν έχει κλείσει ακόμη. Έτσι τα περιέγραφα.
Και γέφυρες ανάμεσα σε ποιους?
Γέφυρες ανάμεσα στους Ευρωπαίους με τους Ουκρανούς και τους Αμερικανούς εμπροκειμένου, διότι πρέπει πρώτα να χτιστούν αυτές οι γέφυρες, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, με όλα όσα έχουμε δει το τελευταίο διάστημα από το σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία μέχρι την νέα στρατηγική ασφάλειας των ΗΠΑ. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος της διαπραγμάτευσης διαπραγμάτευσης του Βολοντιμίρ Ζελένσκι με τους Αμερικανούς, τον Γουίτκοφ που είναι ο διαπραγματευτής του Πρόεδρου Τραμπ και τον γαμπρό του Τραμπ, τον Κούσνερ. Και αυτή τη στιγμή προσέρχονται οι 10 περίπου και παραπάνω ηγέτες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μαζί με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ συμμετέχουν σε μια διευρυμένη συνάντηση, ένα δείπνο στην Καγκελαρία, μαζί και με τον Ζελένσκι αλλά και με τους δύο Αμερικανούς διαπραγματευτές. Και αυτό έχει τη σημασία του. Δεν ήταν σίγουρο ότι θα συμμετέχουν σε αυτή τη βραδινή συνάντηση, αλλά θα είναι παρόντες. Και αυτό δείχνει ότι πραγματικά οι γέφυρες έχουν αρχίσει να στείνονται και να αποδίδουν. Δύο είναι τα κομβικά ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή τις προσπάθειες για μια κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο της Ουκρανίας. Οι εγγυήσεις ασφάλειας που πρέπει να δοθούν στην Ουκρανία για να μπορέσει να σταματήσει σε μια περίπτωση συμφωνίας εκεχηρίας. Και οι εδαφικές απαιτήσεις της Ρωσίας που διεκδικεί ολόκληρη την περιοχή Ντόμπας, ακόμα και τα εδάφη που δεν έχει καταλάβει στα 4 χρόνια πολέμου στην Ανατολική Ουκρανία. Αυτά τα δύο απασχόλησαν και τις συνομιλίες που είχε ο Ζελένσκι με τους δύο Αμερικανούς. Όπως είπε ο ίδιος, για πρώτη φορά δόθηκε η ευκαιρία στους Ουκρανούς να εκθέσουν τις απόψεις τους, διότι οι δύο Αμερικανοί διαπραγματευτές είχαν πάει στη Μόσχα, αλλά δεν είχαν περάσει από το Κίεβο, όπως επισήμανε δεικτικά ο Ζελένσκι. Έχουμε, είπε, διαφορετικές προσεγγίσεις στο εδαφικό ζήτημα και θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις επ' αυτού. Εκεί που φάνηκε να υπάρχει μια σημαντική πρόοδος είναι στο θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας, στις οποίες θα πρέπει να λάβουν μέρος και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και από ό,τι ακούγεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Θάνο, θα είναι εγγυήσεις ασφαλείας που θα προσυδειάζουν στο άρθρο 5 της Συμφωνίας του ΝΑΤΟ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ήδη χθες είχε ανακοινώσει ο Ζελένσκι ότι δεν θα επιδιώξει πλέον η Ουκρανία αυτή τη συνταγματική δέσμευση που έχει για ένταξη στο ΝΑΤΟ, αλλά ανταυτού προϋπόθεση θα είναι να λάβει σοβαρές και ουσιώδεις εγγυήσεις ασφαλείας. Εάν λοιπόν πάρει τέτοιες εγγυήσεις ασφαλείας, από ό,τι φαίνεται οι Αμερικανοί είναι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν σε αυτές, και αυτό θα είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου και για την Ουκρανία και για την Ευρώπη.
Να δούμε τι θα πει και η Μόσχα, να δούμε αν θα βγει λευκός καπνός. Θερμά σε ευχαριστώ, Γιώργο, για την ανταπόκριση. Ο Γιώργος Παπάς στο αναλυτικό του ρεπορτάζ. Το λέγαμε και στους τίτλους. Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Άμυνας, το οποίο προβλέπει αλλαγές σε μισθούς, βαθμολόγιο και αναβολές στις ένοπλες δυνάμεις. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιώργο Διονυσόπουλο για να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Φάνω, λίγο πριν το μεσημέρι κατατέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή. Θα συζητηθεί την Τετάρτη και την Πέμπτη στην Αρμόδια Επιτροπή Άμυνας Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, και εν συνεχεία στις 8 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα όσα έχει αναφέρει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκο Τέντιας, θα πάει στην Ολομέλεια προκειμένου να ψηφιστεί. Ένα σημαντικό νομοσχέδιο που προβλέπει μεταρρυθμίσεις στη σταδιοδρομία και στην εξέλιξη των αξιωματικών, των υπαξιωματικών, των ΠΟΠ, αθώς επίσης και μια σειρά από μισθολογικές ρυθμίσεις. Ιδιαίτερα να πω σε ό,τι αφορά το μισθολόγιο, είναι ίσως το πλέον σημαντικό κομμάτι, μιας και δίνονται αυξήσεις από 13 μέχρι και 24% στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ανάλογα με τον βαθμό και τα χρόνια υπηρεσίας τους. Από εκεί και πέρα, το μισθολόγιο θα έχει αναδρομική ισχύ από 1η Οκτωβρίου. Τις αυξήσεις, ωστόσο, θα τις δουν στα φύλλα του μισθολογίου τους, στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, από το μισθό του Φεβρουαρίου. Θα πάρουν δηλαδή μαζεμένες αυξήσεις 5 περίπου μηνών, καθώς προηγουμένως θα πρέπει να έχει ψηφιστεί. Ωστόσο, το θέμα στο οποίο επικεντρώνεται το ενδιαφέρον πλέον πέρα από το νέο μισθολόγιο έχει να κάνει και με το βαθμολόγιο του νέου, του συγκεκριμένου αυτού νομοσχεδίου. Το βαθμολόγιο των υπαξιωματικών, πιο συγκεκριμένα, είναι το κομμάτι που έχει προκαλέσει τις μεγαλύτερες αντιδράσεις, θα λέγαμε, μεταξύ των στελεχών του στρατεύματος, και ένα θέμα το οποίο τέθηκε στις ερωτήσεις και των πολιτικών αρχηγών, ορισμένων εξ αυτών, στο πλαίσιο της σημερινής τοποθέτησης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκου Δέντια, στη Βουλή κατά την συζήτηση για την ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2026.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην πρόωρη εξόφληση δανείων που έδωσαν οι ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο του πρώτου πακέτου διάσωσης ύψους 5,3 δις ευρώ, προχώρησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο. Η κίνηση που έχει λάβει το πράσινο φως από τον ESM υπολογίζεται ότι ελαφρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό από πληρωμές τόκων ύψους 1,6 δις ευρώ που θα γινόταν από το 2026 για τα επόμενα χρόνια. Να θυμίσουμε ότι συνολικά η Ελλάδα έχει αποπληρώσει πρόωρα δάνεια ύψους 29 δις ευρώ με εξοικονόμηση τόκων 3,5 δις ευρώ έως σήμερα. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα Κώστα, την πρακτική αξία για την οικονομία αυτής της κίνησης.
Καλησπέρα Θάρο, καλησπέρα στο κρατές μας. Να πούμε λοιπόν ότι στόχος των πρόωρων εξοφλήσεων ευρωπαϊκών δανείων, μνημονίων κλπ. Είναι η ταχύτερη μείωση του δημοσίου χρέους. Η Ελλάδα θέλει να ρίξει και θα το κάνει, από ό,τι λέει ο Υπουργός Οικονομικών, το χρέος κάτω από το 120% του ΑΕΠ στο τέλος της δεκαετίας. Επίσης, εξοικονομούνται δαπάνες για τόκους, όπως αυτό που ανέφερες, ότι συνολικά με τα δάνεια που έχουν αποπληρωθεί νωρίτερα φτάνουν τα 3,5 δισεκατομμύρια οι εξοικονομήσεις δαπανών και φυσικά η χώρα δανείζεται φτάνω φτηνότερα. Mm-hmm. Και μάλιστα να πούμε εδώ ότι ακόμα φτηνότερα δανείζεται και από τη Γαλλία και από την Ιταλία, χώρες που έχουν μεγαλύτερα δημοσιονομικά προβλήματα αυτή την περίοδο από ότι η
Ελλάδα. Ένα σήμα γερό σήμα στις αγορές.
Ένα γερό σήμα στις αγορές. Να πούμε λοιπόν ότι βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αποπληρωμή των μνημονιακών δανείων μια δεκαετία νωρίτερα mm-hmm. από την τελική ημερομηνία λήξης τους και μέχρι το 2031, ούτως ώστε το δημόσιο χρέος να μειωθεί τόσο ως απόλυτο μέγεθος, όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ, ως το 2031 στοχεύει η Ελλάδα στην πρώτη αποπληρωμή 31,6 δισεκατομμυρίων που υπολείπονται από το πρώτο μνημόνιο, ποσό που υπό κανονικές συνθήκες θα αποπληρωνόταν με τριμηνίες δόσεις ναι. από το 29 έως το 41. Και για να κλείσουμε, Θάνο, να πούμε ότι μετά τα διμερή δάνεια σειρά παίρνουν οι ακριβές υποχρεώσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Εδώ είναι μεγάλο το ποσό, 141,8 δισεκατομμύρια ευρώ που λήγουν το 2070. Θα γίνουν πρόωρες αποπληρωμές και σε αυτό το σκέλος. Θάνο.
Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Ένα πρόγραμμα επενδύσεων Μαμούθ 2,5 δις ευρώ έρχεται για τη θωράκιση της Αττικής από την Οξία Λειψιδρία. Περιλαμβάνει την κατασκευή νέων υποδομών και την αναβάθμιση υφιστάμενων για την καλύτερη διαχείριση αλλά και επαναχρησιμοποίηση του νερού, αντικατάσταση αγωγών μήκους εκατοντάδων χιλιόμετρων και καλύτερη παρακολούθηση του δικτύου ίδρυυσης για τον άμεσο εντοπισμό διαρροών. Ο Βαγγέλης Αρής θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Θάνο, καλησπέρα και από μένα. Γνωρίζουμε ότι η πρωτεύουσα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση της τελευταίας 30ετίας ως προς την επάρκεια του νερού. Η στάθμη των ταμιευτήρων έχει υποχωρήσει σε επισφαλή πλέον επίπεδα. Για το λόγο αυτό, στελέχη της ΕΙΔΑΠ σε συνεργασία με την κυβέρνηση έχουν εκπονήσει σχέδιο που από τη μία θα περιορίσει τις άσκοπες απώλειες νερού στο δίκτυο και αφετέρου θα δώσει νέα ζωή στο ανακτημένο νερό μέσω επαναχρησιμοποίησής του από μη οικιακούς καταναλωτές. Οι παρεμβάσεις λοιπόν, Θάνο, είναι σε δύο κατευθύνσεις, της ίδρευσης και της αποχέτευσης. Στο πρώτο σκέλος, η ΕΔΑΠ έχει προϋπολογίσει επενδύσεις ύψους 730 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των μονάδων επεξεργασίας νερού που εξυπηρετούν το λεκανοπέδιο, την αντικατάσταση 660 χιλιόμετρων του δικτύου αγωγών, ώστε να αφαιρεθούν κομμάτια που χάνουν, όπως λέμε, νερό, και την εγκατάσταση 2 εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών για τον άμεσο εντοπισμό των διαρροών. Δεν υπάρχουν περιθώρια σπατάλης, ούτε μπορούμε να εθελοτυφλούμε απέναντι σε παλιά τμήματα του δικτύου που παρουσιάζουν απώλειες, τόνισε πηγή με γνώση αυτών των συζητήσεων που έχουν γίνει ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΕΙΔΑΠ τους τελευταίους 12 μήνες, ώστε να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις. Ο δεύτερος πυλώνας παρεμβάσεων έχει να κάνει με την αποχέτευση. Οι επενδύσεις εκεί θα είναι της τάξης των 900 εκατομμυρίων ευρώ και αιχμή την καλύτερη δευτερογενή αξιοποίηση χρησιμοποιημένων υδάτων από βιομηχανικές μονάδες και για άρδρευση, χωρίς βέβαια κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Κομβική σημασία, Θάνο, στο μέτωπο αυτό, σύμφωνα με άλλη πηγή που συμμετείχε στην προετοιμασία σημασία του εγχειρήματος είναι η επέκταση της εμβέλειας της ΕΙΔΑΠ σε περιοχές κυρίως της Ανατολικής Αττικής, όπου μεγάλοι οικισμοί εκεί εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να εξυπηρετούνται από βόθρους. Προβλέπεται λοιπόν η σύνδεση 75.000 ακινήτων, δηλαδή περίπου 410.000 κατοικιών, στο δίκτυο της αποχέτευσης και την κατασκευή τριών νέων κέντρων επεξεργασίας λιμάτων. Ο συναγερμός όμως, Θάνο, παραμένει και από κάθε πλευρά επισημάνθηκε ότι δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο εφησυχασμού. Μόρνος και η Λύκη έχουν χάσει το 40% και πλέον των αποθεμάτων τους τα τελευταία χρόνια. Πολλά ριάκια, τα οποία παραδοσιακά, στα οποία στηριζόμαστε για να καλυφθούμε, έχουν απώλειες, στερεύουν επειδή δεν υπάρχουν πολλά χιόνια στις βουνοκορφές. Στις βουνοκορφές, σύμφωνα με την πηγή που έχει μιλήσει και έχει ασχοληθεί εκτενώς με την υδρολογική κατάσταση στην πρωτεύουσα και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής σε πυκνοκατοικημένες πόλεις. Προσοχή λοιπόν, ο συναγερμός παραμένει.
Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Βαγγέλη Σαρή για το αναλυτικό του ρεπορτάζ. Και πάμε στις αθλητικές ειδήσεις με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Ναι, κερδισμένη είναι η ΑΕΚ αυτής της αγωνιστικής 14ης που ολοκληρώθηκε χθες, καθώς πέρασε σύμφωνα με 5-0 από το Αγρίνιο Νικότα στο Πανετολικό και εκμεταλλεύτηκε τις απώλειες που είχαν τόσο ΠΑΟΚ όσο και Ολυμπιακός. Να θυμίσω, η ΑΕΚ νίκησε 5-0 τον Πανετολικό. Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 2-0 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ύστερα από 260 τόσες μέρες ο Ατρόμητος νίκησε στο γήπεδό του, ενώ ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να σκοράρει από 36 αγωνιστικές και έμεινε στο 0-0 με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κάτι που σημαίνει πλέον ότι ο Ολυμπιακός είναι στην πρώτη θέση με 35 βαθμούς, η ΑΕΚ με 34 και ο ΠΑΟΚ με 32. Αυτές είναι οι τρεις ομάδες που φιγουράρουν ψηλά στη βαθμολογία. Κατά τα άλλα, Λεβαδιακός Λάρισα 3-0, Όφη Πανσεραϊκός 3-0 και Φυσιά Αστέρας Τρίπολης 0-0 το Σάββατο έγιναν αυτά τα παιχνίδια. Ατρόμητος, σας είπα, με τον ΠΑΟΚ. Άρης επίσης 0-0 με τον Ολυμπιακό. Και ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 το Βόλο. Πλέον ο Λεβαδιακός είναι στην τέταρτη θέση με 25 βαθμούς. Τον έπιασε το Βόλο ο Παναθηναϊκός που έχουν από 22 βαθμούς.
Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Φέη Μυράμπογλου και Σπύρος Σαρέτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.